Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia. På syke. Karianne, har du sett Heksejakt på TV 2?
Ja, jeg har ikke bare sett det. Jeg tror jeg liksom binge-watchen.
Binge, ja, det vil jeg
også. Ja, binge-en på det, kort tid.
Det ikke sant. Mm. Den serien jo modellert etter opplevelsene til vår gjest, etter boken til vår gjest. Det ganske heftig å ha en sånn gjest i studio, tenker jeg. Mm. Velkommen hit, Kari Breirem.
Takk skal du ha.
Det ble mye diskusjon blant jusstudenter rundt denne serien, som da bygget på din bok, som handlet om, hvor du fortalte om din opplevelse med tønnesaken, eventuelt røkkesaken, som du kaller den i boka. Og Bar gikk ut og mente at dette var ren fiksjon, og det mente du var historieforfalskning.
Ja.
Kan du forklare det litt nærmere før vi går litt nærmere inn på saken? Eller, vi kommer kanskje inn på saken i denne
Du kommer nok inn på den saken, ja, hvis jeg skal gi en forklaring, fordi jeg fikk en faktura på 1,5 til utbetaling til Tore Tønne Konsult på 1,5 millioner kroner, og det var en del utbetaling. Vi vil aldri få vite hvor stor den endelige utbetalingen ville være.
Akkurat. Mm.
Og jeg fikk en forklaring på det som gjorde at jeg begynte å stusse og ba om de underliggende dokumentene til den fakturaen. Jeg fikk vite at denne betalingen måtte gå via Bar, men det var en betaling som Tore Tønne skulle ha fra Aker RGI, som det het en gang. Når jeg da ba om de underliggende fakturaene, så har jeg ettertid skjønt at da blåste jeg i fløyten allerede da.
Ja.
Fordi sekretæren til vedkommende partner fikk også litt sånn pepper for at hun spurte etter de papirene og skulle levere de til meg. Det formidlet hun til meg, ikke sant? At dette var litt touchy og vanskelig. Mm. Og når jeg da begynte å regne på dette, så jeg jo at det var laget et forfalsket underlag til den fakturaen for at det skulle tilsvare det beløpet denne fakturaen var på.
Ja, for da var det honorarene skrudd kraftig opp.
Ja, det var blåst opp til 8-9 tusen kroner pluss MVA. Ja. Altså, det var ex-MVA for alminnelige advokater, 10 000 kroner for partner og så videre, og dette var jo helt farfetched, selv i hvert fall den gangen. Mm-hmm. Jeg vet ikke hva det ligger på i dag, Nei. Men den gangen var det det. Mm. Så jeg skjønte jo med en gang at dette var feilt, og stilte spørsmål knyttet til det, og skjønte ikke hvorfor jeg ble utsatt for en del merkelige ting da. Ja. Altså jeg ble kritisert for ting jeg vanligvis hadde fått ros for. Jeg fikk beskjed om for eksempel å leie med lokaler, og fikk, etter jeg hadde fått tilslag på det lokalet man ønsket seg, så fikk jeg beskjed om at det skulle jeg ikke gjort, for det hadde jeg gjort på egen hånd uten at jeg hadde fått beskjed. Altså sånne helt sånne subtile, idiotiske ting. Mm.
Men da skjønte ikke du at du hadde blåst i fløyta?
Nei. Jeg skjønte ikke det da. Fordi det vi må huske på, det er at varsling er et nytt problem i norsk sammenheng. Mm. Varsling var ikke kjent da. Det ble først kjent den 4. desember, eller brukt i Norge, den 4. desember i 2002.
Og det var din varslingssak?
Det var min varslingssak, hvor Aftenposten, og også følte opp Dagblad, viste til en The Women of the Year, eller People of the Year i New York Times i 2002. Og det var hun som varslet om Enron, om FBI og om en til noe som jeg ikke husker hva var, men det var i hvert fall tre sånne store saker i USA hvor det var tre kvinnelige varslere. Mm. Og så skrev de at de har en lignende sak i Norge gjennom Kari Breirem sin varsling om om Røkke Tønne.
Ja, men bare for å gå litt tilbake. Det jo spesielt at man reagerer på en administrasjonssjef som ber om mer informasjon.
Ja, det vil jeg påstå. Spesielt når det var mitt ansvar å skrive under den fakturaen og stå for det beløpet på et eller annet tidspunkt.
Ja, ikke sant. Ikke sant? Ja. Og dette ligner jo ganske mye på Heksejakt. Det är ganska likt.
Det är väl helt identiskt.
Det är helt identisk,
ja. Identisk med Heksejakt. Och mycket av det som sker vidare i i episoderna som kommer. Det är sånt att jag måste gå ut av rummet för jag får klump i magen och jag känner att tårarna kommer för jag känner igen situationen alla tingene hela vägen.
Du känner igen nu även nu också.
Ja, det visste jag ju för så vitt för att jag har snackat med Siv Anna som har varit inspirerad av min bok och skrivit serien. Och visste husker jag gick och till sak. Men visste du husker den sista det Ida säger helt till slut
ja.
Om mot detta stod jag helt alene. Det är direkt citat från min bok.
Ja.
Mot allt detta stod jag helt alene.
Ja, nettop. Jag har inte tänkt att gå i så nöje detalj runt själva saken här och det kan folk läsa om i boken det tänker jag.
Ja.
Som för övrigt heter På bar backe.
Mm.
Väldigt intressant. Ja. Nå säljer jag den också.
Ja, tack ska du ha.
Eller de många artiklarna som ligger på nett som kom i tiden. Du stod i detta ett år omtrent. Är det riktigt
sån plus minus ett
plus minus,
år,
ja. Ja. Jag menar att huska det.
Ja.
Att det var liksom den mest intensa perioden.
Ja.
Mm. Mest intens var det kanske de första månaderna, men ja, det de var och rakt. Det jag självklart lurer på här i Pia och psyken är vad skedde med din psyke? I detta. Först så lurer jag på vad är det i din psyke som gör att du valde att varsla? Alltså för det gör väl inte alla.
Mm. Nej, men vi måste huska på alltså jag hade fått väldigt mycket positiva tillbakemeldinger från ledelsen i bar. Jag hade 3 månader för detta fått ett skrytebrev och en måte på hur flink jag var som ledare och visste ledaregenskaper både här och där. Så jag var trygg i settingen. Det är på något sätt jag tror jag tänkte på det den gången, men jag tänkt på det idag.
Mm.
Men så vill jag inte vara med på något som jag mente var helt fel när jag började att värdera denna faktura med de beloppen så skönt jag fort att här var det snack om dokumentfalsk det var snack om vitvaskning av pengar
ja, det var inte bara fel det var olovligt
det var olovligt och jag kunde inte vara med på lovlighet jag var utan jurist jag var inte advokat på det tidspunkt men jag var utan jurist hade lång erfaring från departementet och över i offentlig sektor och skönt ju med en gång settingen här jag skönte ju med förklaringen jag också fick att här hade Tore Tønne gjort jobb för Kjell Inge Røkke när han var hälsominister. Och för mig som jobbar i ett departement eller hade jobbat i ett departement så var det helt naturligt för mig att tänka ja, han har fått kännskap till allt detta. Kan det inte vara näringsminister att få kännskap till hur övertagelsen av Kværner skulle ske? Alla regeringsnotater blir sendt till alla regeringsmedlemmarna. Jag har själv skrivit många slike notater, så det vet jag ju allt om. Så alla dessa bjällarna ringte och så tänkte jag, detta kan jag inte vara med på och jag kan heller inte vara med på att det firma som jag är en del av och som jag idag var glad i var med på detta. Så det var på något sätt grundlaget mitt och så tänkte jag också att på ett eller annat tidspunkt visste jag skulle skriva under detta. Så ville det slå tillbaka på mig hvis det skulle bli uppdaget den olovligheten. Så det var lite i ryggmärgsreflexen min sa att detta kan jag inte vara på.
Nej.
Och så tror jag inte tänkte längre akkurat där och då.
Nej, det var bara en helt som du säger en reflex.
Ja.
Men tror du att du är mer samvittighetsfull än det andra kan vara eller att du är värdestyrd eller
jag tror nog det jag har en uppdragelse som är sån. Jag är nog väldigt i tillägg också väldigt samvittighetsfull. Det är som en av de partnerna jag nu jobbar sammen med som advokat säger att måste du slappa lite av, inte vara så nöjd på det, vet du. Alltså, men jag önskar att vara ryddig och för klienterna mina, jag önskar att vara ryddig och för motparten min, jag önskar inte att spela ett spel som advokat, det ligger inte för mig. Så jag har nog en etisk grundvärdi som är viktig för mig att förhålla mig till och också en god grad av samvittighet.
Ja, inte sant.
Det är intressant, det är väl akkurat det Ida får besked om också i serien. Slappa lite, sänk skuldrene lite.
Roda ner.
Hvis
du skulle då, jag skjønner det är vanskelig att liksom hoppas få ett fullvärdigt bild av vad du følte. Men hvis vi begynner på begynnelsen da du skjønte, altså hvis du skal gi noen høydepunkter eller lavpunkter av dine følelser, jeg regner med at det var frykt.
Ja, frykten kom etter hvert da jeg skjønte at det å flytte på møter, det å få liksom negative tilbakemeldinger, det hadde et mønster. Da kjente jeg frykten komme.
Men da flytter på møter?
Ja, de flytter for eksempel, altså jeg var naturlig møter jeg skulle være med på, så flyttet de plutselig på det møtet, og så virret jeg rundt og lette etter møte, og det var ikke der, og så var det, kommer du nå, ikke sant? Ja,
det var det samme som skjedde med Ida.
Ja. Mm. Og så, så det veldig mye, og dette beskriver jeg i boka, og så var det sånne ting som, og jeg husker spesielt i en episode, hvor jeg hadde, hadde et møte med managing partner, inn på hans kontor, det var helt naturlige ting vi diskuterte, det vil si han ville diskutere min rolle, og jeg skjønte hvorfor skal du diskutere min rolle, dette har vi jo, altså, hva det med den liksom? Mm. Og da jeg fikk beskjed om å legge ned blyanten, jeg fikk ikke lov å notere,
Oi.
Da kjente jeg frykten. Da var det første gang jeg kjente frykt, her det noe som ikke stemmer.
Fordi?
Fordi jeg ikke fikk notere ned ting.
På hva var de redd for da? At du skulle...
Ja, nei, altså det var en samtale hvor jeg ble kritisert av han, ikke sant? Og da det naturlig at du skriver ned de punktene du ble kritisk for, sånn at du kan eventuelt forbedre deg hvis det var noen grunn i de punktene. Men det fikk jeg ikke lov å skrive ned. Det var akkurat som han var redd for at jeg da skulle kunne bruke det i neste omgang ved å si på møte da og da, så sa da og da og da og da. Nå er det bare det at jeg har en innmari god husk, så jeg gikk inn og skrev det ned med en gang jeg kom inn på kontoret mitt.
Ja, ja, nettopp. Ok.
Men da kjente jeg frykten, altså.
Ja. Etter hvert da som denne saken utviklet seg og ble større og større og større, jeg vet at du også fikk varsel fra Økokrim om at du burde hoppe seg sted over skulderen, at du var i fare, fysisk fare.
Ja, altså det var slik at altså, dette med Økokrim kom jo helt overraskende på meg. Mm. Jeg visste jo ikke at Økokrim var inne i bildet, fordi jeg varslet til styreleder, og, sa, og han sa faktisk at sånn kan vi ikke ha det. Mm. Men så skjedde det et eller annet mikmak i løpet av et døgn, som gjorde at det møtet jeg... Vi skulle, var enige om vi ikke skulle skrive referat fra det møtet. Referatet ble skrevet likevel, men det møtet hadde ikke jeg vært med på. Mm. For det var et helt annet møte han hadde diskutert med meg. Mm. Altså. Og da Når da Økokrim plutselig dukket opp, eller etterpå, fikk jeg tilbakemeld fra hele styret at denne fakturaen var helt grei. Altså så han konfererte med styret at et eller annet har skjedd mellom min samtale med han og styret. For da varslet jeg til styret også. Hører at det blir litt rotete nå, men
det er greit.
Ja. Da var jeg så sliten at legen min ga meg litt luft i 14 dager, så jeg var sykemeldt og hjemme. Da kom Økokrim hjem til meg om kvelden, så jeg visste ikke før klokken 12:30 om kvelden, da ringte de og sa at de var på vei hjem til meg, og jeg blir jo helt vettaskremt og lurte på hvorfor de ikke kunne vente dagen etterpå. Nei, dette haster, så det måtte de gjøre. Så de spurte meg da om jeg kjente til forskjellige ting i bar, og jeg sa det at jeg, taushetsplikten for jo hjemme hodet på meg, så jeg sa nei, jeg kan bekrefte at jeg er kjent med en faktura knyttet til Tore Tønne, Aker RGI og bar. Det kan jeg bekrefte, men utover det så kan jeg ikke si noe. Så sier han at du vil bli kalt inn til avhør i morgen, eller ganske snart, i Økokrims lokaler. Og hva skulle jeg si? Jeg måtte jo bare si at ok. Og så sier han da, i etterfølgelen av dette, at jeg vil nå ha dine mobilnummer, din manns mobilnummer, og fasttelefon har vi, jeg hadde jo ringt på den på forhånd, slik at vi kan dra ned til Follo politikammer i Ski, for det der vi bor, og melde fra om at det skal umiddelbar uttrykning til dette huset, hvis det kommer telefoner herfra.
Ja, nettopp.
Og da, kjente jeg igjen frykten, og det første jeg tenkte på, det var to ting. Det ene er Hege, hun er alene i leiligheten i Oslo.
Datteren din.
Ja. Og det andre var, sa til Petter, lås døra. Og da sa Petter, den er allerede låst. Altså, da kjente jeg på frykt. Åpen frykt.
Karianne, du har sittet og hørt på Kari her. Hva tenker du rundt syken? Hva blir en syke utsatt for? Bare for å ta det litt vekk fra akkurat Kari, jeg skjønner at du kan ikke sitte og uttale om henne.
Nei.
Men hvordan tenker du at en syke reagerer på å stå i...
Jeg tror for mange som står i sånne situasjoner, så tror jeg nesten det kan minne om et lite traume, rett og slett, hvor du på en måte, hvor hele virkeligheten forandrer seg. Du må liksom, der spilleregler du ikke du skjønner, det er folk du plutselig har stolt på som du ikke kan stole på lenger.
Og du lurer kanskje på hvem du kan stole på.
Ja, og blir veldig mistenksom selvfølgelig, kikker over skulderen, kroppen blir i helspenn, du kan få, altså, jeg tror veldig mange som du, hvis du hadde liksom, sikkert mange også som kanskje har blitt spurt og vært i settingen hvor de har blitt spurt, og kanskje til og med utredet for det, men hvis du hadde spurt, så kan de sikkert ha mye sånn posttraumatiske stresssymptomer, rett og slett. Streve med søvn, få mareritt.
Slite med å spise.
Ja, få flashbacks fra situasjoner de har vært i.
Og få en økt adrenalin, kanskje? Det var veldig mange sånne stoffer også, bare for å snakke litt fysisk.
Ja, absolutt. Altså, hele kroppen din tror jeg ofte blir helt i helspenn. Som gjør det vanskelig. Du får liksom ikke slappe av noe sted. Nei. Eller enten det, eller du kan veksle mellom det, og det å kanskje bare bli helt lamma da. Bli helt sånn lamma av frykt. Altså, hva, og det synes jeg faktisk, jeg synes jo hun som spiller hun Ingrid Bolse Bærdal, som spiller Ida i Heksejakt, spiller helt ufattelig godt.
Ja, altså.
Fordi hun spiller så det, veldig, både de her litt den der såre, litt sånn uforklarlighet å begynne med, helt fram til det der store sammenbruddet, da, hvor du bare forstår at verden raser helt fullstendig sammen.
Ja, ja. Kjenner du deg igjen i Kariannes beskrivelse av hva som skjedde inni deg, Kari?
Ja, jeg gjør nok det, men jeg tror nok ikke jeg hadde sett meg over skulderen hvis ikke jeg hadde fått den meldingen fra Økokrim. Så tror jeg ikke jeg hadde sett meg over skulderen. Og så er det ting som var så fysisk hos oss. Våre telefonledninger og dataledninger ble kuttet over, de ble anmeldt til politiet, det ble sagt at dette er et hærverk, men vi finner ikke gjerningsmannen. Så det var liksom også den...
Du hadde helt... Hadde altså ekte basic, tegn.
Ja, ikke sant? Så jeg kjenner meg igjen i mye av det du sier, den der forvirretheten også, og dette... Men når du... Nå skal ikke jeg psykologisere, men jeg tror det er sånn at... Hvis du har noen som kan lytte til deg, tro på deg, kjenner deg godt, og du får utløp for frustrasjonene til den personen du virkelig stoler på, som du også nevner er viktig å ha en person, noen å stole på, så tror jeg du klarer å komme lettere gjennom det. Men nå har jo jeg jobbet i mange år med varslersaker og møtt mange personer sånn som du beskriver dem, og det er slik at få har de personer rundt seg som kan være den støttepersonen jeg hadde det i min mann. Selv om han i serien fremstilles for noe helt annet, så var han der hele tiden. Men det var nok årsaken til at jeg endret fokus. For det som skjedde med meg, det var at jeg satt i sofaen, fledde over hodet og følte meg helt jævlig. Jeg orket ikke. Altså, Eva Jolie sa, jeg traff henne, ble loset inn.
Eva Jolie, altså.
Vi ble loset inn bakveien til Økokrim, sånn at hun skulle gi meg en råd. Og da sa hun følgende, uansett hvor nedkjørt du er, stell deg alltid om morgenen, vær igjen på håret, smitt deg, bla 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 bla. Og det gjorde jeg. Men uansett hvor nedstøvet jeg var, så satt jeg altså under et pledd i sofaen, helt frustrert og syntes verden var helt forferdelig. Og samme ettermiddagen når jeg satt under dette teppet, så kommer Rolf, altså styreleder i bar, og forteller hvor jævlig jeg var. Da hadde de lagt ut en hvitebok om meg som var helt krassat. Jeg var et helvete, rett og slett. Altså.
Hvitebok, hva er det?
De forteller hvor, altså de kalte det en hvitebok, hvor de skulle renvaske seg selv, hvor de karakteriserte meg.
Hvit kommer fra.
Ikke sant? Hvor de skulle renvaske seg selv, hvor de karakteriserte meg på en måte hvor til og med Dagens Næringsliv kommenterte i en leder dagen etterpå, for de fremla dette i en pressekonferanse. Da, når jeg hørte han på TV, så ble jeg så forbannet. Jeg ble så forbannet, og jeg tror det sinnet reddet meg. Fordi jeg klarte å være rolig utad, men forbanna og ikke fortvila innad.
Ikke sant?
Det tror jeg.
Og der ligger du en voldsom styrke, Karianne.
Veldig, veldig. Fordi ikke sant, sinne jo som følelse veldig sånn avgrensende. Ikke sant?
Det avgrensende?
Ja, i forhold til andre. Altså, det ikke sånn at du tar ikke på deg det de andre mener om deg. Du tar ikke imot det de prøver å legge på deg. Du liksom tenker avgrenser deg fra det. Nei, det der ikke mitt. Jeg har rett. Og hvis jeg har rett, så blir jeg nå faktisk behandlet forferdelig dårlig. Og i det så kan man jo bli rasende, ikke sant? Og det jo mye styrke og fremdrift.
Ikke sant, styrke?
Ja, og masse ressurs.
For fortvilelse, det blir så håpløst. Men altså, du må jo ha følt mye fortvilelse. Altså, det må ha vært en berg- og dalbane følelsesmessig for deg, dette.
Ja, og så har jeg kanskje en egenskap hvor jeg kan gå i kjelleren, og så kommer jeg opp igjen. Mm. Altså, jeg blir ikke kjelleren. Mm. Og jo lenger tid gikk, jo kortere dypt gikk jeg i kjelleren, og jo fortere kom jeg opp.
Ja. Du lærte deg rett og slett.
Jeg lærte meg noen teknikker, ikke sant? Mm. Så jeg tror nok at, ja.
Men det må også ha vært sånn, for en ting er det å stå i den forvirringstilstanden, og du usikker på hva du kan tro på lenger, og du blir pålagt en helt forferdelig masse ting som du ikke kjenner deg igjen i. Mm. Men det må jo være liksom veldig bekymringsfullt for fremtiden også. Altså, for jeg tenker sånn, hvis jeg hadde, jeg tror noe av det jeg tror hadde blitt veldig redd for og dette her blir jo så offentlig også, altså, altså får jeg jobb igjen? Vil noen tro på meg? Altså, kom det?
Hele livet blir jo.
Og det var der, jo. Mm. Ja. Og det ble en realitet.
Det ble en realitet.
Ja, fordi at jeg søkte mange jobber, og jeg fikk jo ikke, altså jeg ble jo innkalt til intervju hver eneste jobb, jeg var jo kvalifisert til disse jobbene, men det var bare det at de var mest interessert til å høre historien, dette var jo før min bok, ikke sant? De var mest interessert til å høre historien, og det...
Fordi det var godt kjent i miljøet.
Ja, det var godt, det var jo ikke bare kjent i miljøet, men det var kjent overalt, sånn at arbeidsgivere kunne jo bare google mitt navn selv den gangen, og finne ut hva jeg sto for. Men jeg fikk jo jobb til slutt i Rikskonsertene. Der var jeg i 1,5 år, og så jeg en stilling i Borgarting Lagmannsrett og tenkte at det var den samme situasjonen som det var i bar, hvor det var, man bare byttet ut advokatene med dommere, eller så var stillingen den samme, for å si sånn. Og den søkte jeg og hadde vært gjennom Gud vet hvor mange tester, og fikk den.
Jeg regner med at du i denne situasjonen ble utsatt for en del hersketeknikker. Det er vel ganske gjennomgående, er det ikke det? Altså, sånn som, altså, dette med å få feil tidspunkt på et møte, det er vel en hersketeknikk, er det ikke det?
Ja,
det
er så subtil.
Leggende blyanten er en hersketeknikk, ikke sant?
Ja, nettopp.
Det å plutselig, for eksempel i et møte hvor jeg fikk beskjed om hvor jeg alltid holdt innledning, så fikk jeg beskjed om å ikke holde innledning, for det skulle da en annen gjøre. Altså sånne idiotiske ting.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
Dette med hersketeknikker, hvordan beskytter man seg mot det? Nå ser jeg først og fremst på Karianne, men Kari også, du har vel sikkert lært noen triks.
Beskytter seg mot det,
ja. Hvordan gjenkjenner man det? Og hvordan beskytter man seg? Eller hvordan, ikke beskytter seg kanskje, men hvordan forholder man seg til det best for å ha det best mulig selv, da. Altså, det første er jo faktisk å gjenkjenne det.
Ja, for jeg tror det er det som kanskje er det største problemet også, fordi det er sånn som det du beskriver, det er så subtile ting. Så du kan jo ikke gå til sjefen din og si at hvorfor får ikke jeg lov til å holde det innlegget lenger? Ikke sant? Altså, du blir fullstendig sjakkmatt, da. Også i stedet for at du også da klarer å identifisere det helt klart at dette det en urett som du blir kjempeforbannet for, så blir det bare litt sånn ubehag I magen. Du bare, kan bare kjenne det litt sånn. Altså, jeg har jo vært utsatt for det selv. Ikke sant? Det har vi vel alle I tider. Og det litt sånn, det litt sånn, litt sånn, nesten sånn at jeg kjente det I magen, også at jeg blir litt sånn varm, litt sånn guffen utover kroppen, og jeg bare skjønner ikke hva som skjer.
Det dette med å ikke forstå.
Ja.
Veldig slitsomt, og hele tiden ha den der grublingen, det meg? Og så det meg det noe galt med? Så det jeg som overreagerer? Veldig, veldig slitsom. Hva tenker du om hersketeknikker? Hvordan, da du begynte å gjenkjenne det?
Jeg fikk sånne flashback. Altså, jeg kjente det som flashback, fordi det var så veldig mange like strekk. De gjorde de samme tingene som de hadde gjort mot meg, så det ikke sikkert jeg hadde vært så glup at jeg hadde kjent dem hvis det var andre måter de fremladet på, men det var de samme teknikkene som ble brukt om igjen. Men det som du sier, at det du, hvis du har opplevd det en gang, så kjenner du det igjen. Du kjenner, du får flashback, du kjenner det I magen, du kjenner det fysisk, at dette har jeg faktisk vært med på før, og hvorfor, hvor var jeg det? Hvor kjenner jeg igjen dette fra? Og så begynner du å reflektere på det. Oi, det var det, ja. Der var det. Men da forstår jeg kanskje mer hva som skjer her.
Ja, det noe med å lytte til magen, og ikke minst stole på seg selv. Da.
Ja, ikke minst.
Ikke la makta, ikke la den andre få all makt.
Nei.
Ta tilbake noe av makta.
Og det kan du jo ta tilbake på å bruke hersketeknikker tilbake.
Ja, tilbake.
Fordi det jo altså det subtilt, ikke sant? Og det subtile noen ganger vanskelig å ta direkte.
Ja, ikke sant? Du kan ikke stille spørsmål om det, rett og slett.
Og det jo det som problemet med mange varslersak hvis du tar det til retten. Det nettopp de subtile gjengjeldelsene som du ikke kan bevise. Og dommeren skjønner jo ikke hva som har skjedd. Og hvordan skal du bevise dette?
Ikke sant?
Men du, jeg må stille deg et spørsmål, Kari. Tilbake til Borgarting. Der kom du også opp I en konflikt. Jeg lurer på, altså jeg sa jo opp jobben min på direkten I NRK I 2010, fordi jeg var så forbannet. Måten de behandlet folk, ja.
Oi, sant.
Ja. Og så, altså, det som jo ofte skjer, eller du en bråkmaker? Jeg tenker nemlig at jeg kan nok være litt bråkmaker, både fordi jeg har lyst til å forandre verden, men så lurer jeg på om det ligger til personligheten min også. Skjønner du hvor jeg vil hen?
Ja, jeg skjønner hvor du vil. Men det vi har på seg ikke jeg I utgangspunktet litt genert. Men bakgrunnen, altså jeg hadde veldig bra I Borgarting, jeg hadde ikke noen problemer I det hele tatt, inntil jeg ga ut boka mi, og det kan man jo spørre om hvorfor. Og så kan ikke jeg, altså jeg vil ikke på direkten si noe, eller I radio si noe knyttet til det, men jeg anbefaler folk å lese boka mi, ikke fordi de skal kjøpe den, men de kan låne den på biblioteket. Der har jeg omtalt den saken.
Dette med bråkmaker, jeg bare diskuterte dette med en venn av meg på lørdag,
ja.
Da du skulle komme I studio. Fordi jeg også har en historie som varsleraktig. Og han sa jo det, ja, men det jo veldig ofte at varslere bråkmakere, fastslo han. Og så jeg blir provosert av det.
Ja, jeg blir også provosert av det.
Ja, absolutt, fordi det vel nettopp det som problemet.
Ja, man bråker jo.
Ja,
du bråkte jo, liksom.
Ja, ikke sant? Og at man da ved å si fra om noe som feil, så blir man identifisert som noe.
Ja.
Av den andre, som jeg tror det akkurat den tankegangen der som sikkert gjør det fryktelig vanskelig å være varsler.
Ja.
Fordi du blir fort identifisert, du tenker selv at du blir låst fast I en rolle du ikke kjenner deg igjen I det hele tatt. Du har jo egentlig bare lyst til å si fra om noe som feil.
Men hvis du snur på den problemstillingen, og så tenker du at du en mellomleder som får en ansatt på døra, som sier at sånn og sånn og sånn har jeg oppdaget, det noe feil med regnskap, sånn og slik og sånn, hva skjer med deg da som leder og som ansvarlig på det området som du påtatt å ha kontroll over, ikke sant? Det klart du får piggene ute. Du lurer på hva I all verden dette for noe. Og du har kanskje ikke mulighet til å ha den daglige kontrollen, og så blir du redd I stedet for å diskutere dette med den som kommer I fri og ro, og finne ut av dette, så blir du redd, og så forsvarsmekanismene I kraft. Det det som ofte skjer I varslingssakene. Altså.
Et litt ledende spørsmål.
Ja.
Trenger vi varslere?
Jeg tror at sånn som det har utviklet seg I Kongeriket Norge nå, spesielt I offentlig sektor med New Public Management, sånn som den blir nå styrt gjennom ledelsessystemer, så tror jeg det absolutt nødvendig. Mm. Det den ytterste grense på demokratiet.
Mm.
Hvis ikke folk lenger tør å si fra. Og det er jo enkelt land som nå har sett dette. Nederland for eksempel har laget et eget varslerhus.
Ja.
Dette tok jeg til ordet for i 2005, fordi jeg fikk så mange henvendelser av folk som var i samme situasjon som meg, og spurte, har vi noe sted å gå, det noe sted å henvende seg? Det ikke alle som har råd til advokat, det koster tross alt noen tusener bare å ha en møte på
bare for en time.
Ja, ikke sant? Sånn det bare. Så jeg tror man trenger varslere, ja.
Og du mener at vernet for varslere i Norge er vesentlig dårligere enn blant annet USA?
Ja, jeg mener i hvert fall at om det så mye bedre, altså jeg tror vi skal være klar over en ting, at jo høyere, jo mer alvorlig forhold man varsler om, jo høyere opp i systemet man varsler, og vedkommende som du varsler mot sitter, jo verre blir det for varsleren.
Ja.
Ja. Sånn at hvis du varsler om helt bagatellmessige ting som ikke har så betydning for makt, så er det ikke så farlig, men der du pirrer i makten, der er det farlig.
Ja, for der er fallet også, større.
Ja, og du ser jo også i USA, ikke sant? Der du pirrer i makten i USA, så er det farlig der også. Men det som USA er god på, det er at når det gjelder økonomisk kriminalitet og korrupsjon og sånt, så er de mye klarere. De har vedtatt en egen lov etter de avdekkinger som kom med Enron og WorldCom og FBI. Så fikk de vedtatt en egen lov, som jeg ikke husker navnet på nå, men som gjør at de er ute etter innholdet i varslet. De spør aldri om hva varslerens motiv. Det spør vi om i Norge.
Ja. Men tror du at noe av grunnen til det sånn fordi at, det sikkert mange grunner da, men jeg blir litt nysgjerrig på det her at, for jeg hører jo du veldig tydelig på å kalle det Røkke-Tønne-saken. Men Tønne-saken som den jo som regel ofte bare blir beskrevet som, eksisterer veldig i vår bevissthet som en personlig tragedie, ikke sant? Og kanskje også litt at mediene liksom, nærmest med sitt sånn flokkhysteri ledet til dette, som har gjort at kanskje man også blir veldig forsiktig med å skrive noe om det, fordi at man så bekymret for at man fort kan få en ny tønnesak, eller?
Ja, det jo sånn at de fleste som kommer ut i negative situasjoner nå viser til tønnesaken.
Ja,
det det. Jeg har analysert tønnesaken ikke tønnesaken, men avisenes omtale av tønnesaken i boken på bar bakke. Og jeg konkluderer med at jeg tror det var kun Adresseavisen som var spesiell, fordi de avbildet Tore Tønne i en tønne. Altså helt naken. De andre avisene, de var innenfor, men det som var problemstillingen, det var at Jens Ulltvedt Moe gikk ut og sa, han var da leder i NNO, han gikk ut og sa at media drepte Tore Tønne. Og så kom da et granskingsutvalg, og så satt da Ulltvedt Moe, jeg husker ikke noe hvem som da var leder av Presseforbundet, jeg tror det var Kokkvold, og statsminister, eks-statsminister Bondevik, og satt kronen på verket ved å si at Josef var sånn etter at granskingsutvalget hadde gjennomgått saken. Så det var de som etablerte denne myten her, og som tidligere redaktør i DN, Valebrokk skrev at Tore Tønne tålte å leve med avisutklippene, men han tålte ikke å leve med tiltalen.
Men du fikk vel også indirekte eller direkte, håper å si, anklager for å være skyld i hans selvmord, eller?
Ja, de forsøkte seg jo på det. Men altså, det er to øyeblikk, hvis jeg kan komme inn på det, som har vært spesielt selvsettende for meg i denne saken. Det er mange, men det er spesielt to som jeg husker veldig godt. Det ene var når Økokrim ringte meg 7:05 4. desember og sa at nå springer saken i pressen. Da vi hadde en soveromsgang som var litt beige omtrent. den var helt beiksvart når jeg reiste meg fra sengen og gikk ut I stuedelen av huset. Ja. Den var helt svart.
Mm. Du endret rett og slett fargesyn?
Ja, den endret rett og slett farge. Ja. Mm. Og jeg tenkte meg selv at jeg må flytte fra dette landet. Her har jeg ingenting mer å gjøre. Mm. For jeg visste hva som lå der, ikke sant? Mm. Den andre gangen, det var da begravelsen til Tore Tønne fant sted I Drammen. Mm. Med statsminister Stoltenberg og statsminister Bondevik og Kjell Inge Røkke I fremste rekke ved siden av hverandre. Mm. Da tenkte jeg samme tanker, og det var også en veldig vanskelig situasjon for meg. Mm. Samtidig så tenkte jeg at jeg kan ikke ha noe med dette å gjøre. Mm. Tore Tønne får selv ta ansvar for sitt dødsfall. Mm.
Mm. Mm. Men hadde du... For det sitter jeg og lurer på, det løper med mange varslere, hvis du hadde visst hva som hadde kommet, hadde du fortsatt varslet?
Nå det jo sånn at vi dessverre ikke kan se inn I krystallkula noen av oss, men
Var det verdt det? Det har jeg også...
Ja, var det verdt det? Ja, altså... Jeg synes liksom det litt idiotisk spørsmål å stille I ettertid, for å være helt ærlig.
Fordi, det klart da det.
Ikke sant? Fordi du har ikke alle de pro- et kontra-situasjonene du kunne... Ja, så jeg skrev en pro- et kontra-liste opp av stolper og ned av vegger. I ettertid, som jeg sa innledningsvis, så blåste jeg nok I frøytene allerede når jeg ba om de ulike dokumenter, men det skjønte jeg ikke da. Nei. Men etter det, før jeg gikk til styreleder, så satt jeg og skrev et pro- og kontra-liste opp og ned og stolper og ned av vegger. Og,
skal du forfølge skal, det liksom?
Altså, frem og tilbake, og konkluderte med det. Og det, ut fra det jeg visste den gangen, så ville jeg ha gjort det igjen I dag. Mm. Og ut fra sånn jeg kjenner meg selv og ryggmargen min og min måte å være på, altså rett og slett oppdragelse, så ville jeg nok gjort det samme I dag. Mm. Så fikk det komme det som komme kom. Mm.
Mm. Litt sånn om maktstruktur. Jeg har sett dokumentaren om Fox, nei, filmen om Fox News og dokumentaren om Weinstein. Mm. Og det som sjokkerer meg der jo hvor lenge det foregår. Og så har jeg tenkt at det må være, altså det disse maktstrukturene som opprettholder oppførselen, fordi de som står rundt også redd for å miste sin posisjon, og sin makt, og sine penger eventuelt. Mm. Har du tenkt de samme tankene?
Jeg tok hva du mente.
Nei, dette med opprettholdelse av maktstrukturer, at det er derfor det får lov til å fortsette.
Det tror jeg også. Jeg tror at de fleste tør ikke å si fra noen ting når de ser hvilken makt de eventuelt da berører når de sier fra. Mm. Og det sier jo noe om MeToo-sakene, hvor det har pågått I mange år. Altså, folk har registrert og ristet på hodet og så videre, men ingen har sagt noe. Og I de fleste varselsaker så det jo også sånn at det en som står frem, og så skygger de andre litt banen, fordi de må først finne ut at kan vi være med på dette, eller vil dette gå utover oss på noen måte?
De blir redde.
De blir redde, og hvis de da ser at løpet går I en retning, så tenker de, nei, vi trekker oss helt ut. Mm. Går det derimot en annen retning, som for eksempel MeToo gjorde I USA, så tør også flere å melde seg på. Mm. Og det samme gjaldt jo også med Giske-saken her I Norge, ikke sant? Mm. Mm. Så jeg tror det liksom man føler litt hva man tør, og hvordan saken utvikler seg, før man tar skrittet og med på løpet. Mm.
Mm. Med fare for at jeg nok en gang får beskjed om at det et dumt spørsmål, men det noe du ville gjort annerledes?
Nei, jeg tror ikke det med det jeg visste den gangen, men med det jeg vet nå, så tror jeg nok at jeg tror jeg ville gjort det samme, men jeg kanskje ville gjort det litt mer på en annen måte ved at jeg hadde jo jeg bare undersøkt med en advokat hva jeg eventuelt kunne risikere, men jeg hadde kanskje spurt han hva jeg burde burde, hvilke trinn jeg burde ta, og når jeg burde gjøre hva, og så videre og så videre. Men jeg var jo såpass klok, for å si det det her med tegn, at jeg sørget for dokumentasjon.
Ja, av det. For det et godt tips. Ja. Grunnen til at jeg spør om det, det også fordi jeg har lyst til å avrundingsvis snakke om hvilke råd du ville gi til andre varslere. Mm. Og det jo et veldig godt råd.
Ja.
Ta notater, dater dem.
Ja, det jeg alltid gjør til, altså det gjelder også generelle arbeidsrettssaker og andre konfliktsituasjoner man i. Ta notater, skriv ned veldig snille filleting, dato, klokkeslett, hvem som sa hva.
Mm.
Og sørg for å ta vare på det.
Mm.
Det er også sånn at jeg mener at de må snakke med noen, om de har noen fortrolig rundt seg å snakke med, sånn at de har en samtalepartner som de kan få litt råd og bistand fra.
Mm.
De må, før de går ut og varsler, så må de vurdere litt sin egen økonomi. Hvis det skulle gå skjeis, kan jeg da stå i dette?
Mm.
Har familien økonomi til å kunne stå i dette? Eller må jeg holde kjeft, finne meg en annen jobb og leve med det?
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og jeg ville også undersøkt litt sånn nettverk. Hvilke nettverk har jeg som kan støtte meg hvis det skulle bli vanskelig?
Mm.
Så rett og slett analysere sin egen situasjon.
Mm.
Og se om, og ikke minst, først og fremst, finne ut hva er ytringsklima i denne virksomheten? Er det så trygt at her kan vi si fra om det som også er kritikkverdig, og som kan på en eller annen måte gå ut over virksomheten, og eventuelt kollegaer.
Ja, men hvis klima ikke er trygt, da,
ja,
men man oppdager alvorlig korrupsjon, mm, eller ja, lign, altså, virkelig ille ting. Ja, så,
du har jo et annet tips, du kan gå til media,
mm,
men så er det jo sånn at media er jo kresende de også. Da. Mm. Det er jo ikke alle ting media tar, det vet vel du også.
Mm. Mm.
Så det er en vei å gå, da vil jo du kunne være anonym. Men problemstillingen er jo ofte at de du varsler mot vil jo lett avdekke hvem det er som kan ha varslet media også.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så det der er et veldig dilemma.
Mm. Mm.
Mm. Men du, når går det fra en sånn vanlig bekymringsmelding til en varsling?
Det har vært altså, bekymringsmelding er jo mer at man har vedtatt på en eller annen måte nå at bekymringsmelding og varsling er det samme.
Okay.
For det er, begge to varsler jo om kritikkverdige forhold,
mm,
men bekymringsmelding, for eksempel i helselovgivningen, ble satt inn på et langt tidligere tidspunkt enn varsling var. Mm. Altså, helsepersonell har i mange år hatt en mulighet til å sende bekymring til tilsynsmyndighetene, også fylkesmannen,
mm,
for eksempel i fylket, altså fylkeslegen. Det har vært, og da har det hett bekymringsmelding.
Mm-hmm.
Men i utgangspunktet så er dette også et varsel.
Mm, ja, skjønner. Ja.
Du, jeg leste, eller dere, jeg leste at politiets fellesforbund, styret der,
mm,
ikke vil anbefale sine medlemmer å varsle.
Mm.
Og at det kanskje også omfatter helsearbeidere.
Mm.
Er ikke det veldig farlig? Altså, dette er jo to av de viktigste instansene vi har.
Mm.
Hva tenker dere om det?
Altså,
det var Robin Schaefer.
Ja, det var jo Robin Schaefer-saken som utløste at det var bare en vestpolitidistrikt da, som gikk ut i første omgang med sin tilsvalgte og sa at dette måtte de fraråde, og så fulgte Fellesforbundet sentralt opp på det.
Mm.
Og det er svært foruroligende at de som skal beskytte oss ikke kan varsle om kritikkverdige forhold internt i virksomheten.
Mm.
Og de jobbet jo veldig for å få et varslerhus i Unio i forbindelse med den NOU-en om varsling som ble utgitt i 2018. Hvor de fikk faktisk gjennomslag, vi som sto for dette, i et såkalt varslerombud, der varslere kunne få litt råd og hjelp. Men den ble jo nedstemt i regjeringen. Det kom jo ikke gjennom. Så regjeringen er jo ikke villig til annet enn å fikse litt på den eksisterende loven. Da.
Ja, ja.
Så jeg synes det er urovekkende at både politi og helsemyndigheter, altså politiets fellesforbund og likeledes organisasjoner faktisk, eller i hvert fall helsearbeidere, går ut og sier at vi tør ikke varsle, eller vi kan ikke varsle.
For jeg tenker at helse for det er...
Det husker jeg ikke.
Det har jeg ikke.
Nei, jeg tror det var på grunn av hvordan sjefen ble behandlet.
Fellesforbundet gikk ut i forhold til hvordan sjefer ble behandlet.
For å beskytte den som er varsler. Men hva skal man da gjøre? Da må man jo hoste opp et alternativ. Det fint det at man skal ivareta den som varsler, men hva skal man da gjøre når man ser kritikkverdige forhold?
Ja, det var da de mente, og som jeg har hatt masse samtaler med Fellesforbundet, mente også at vi burde finne ha et sted å gå. Fellesforbundet er jo en del av Unio, politiets fellesforbund, så de hadde jo sin representant i dette varslingsutvalget som opposisjonen i Stortinget forlangte nedsatt, og som regjeringen nedsatte i november i 2017, og som, nei, 2016, og som avga sin innstilling i april 2018, hvor blant annet varslingsombud, altså et sted å gå, kunne bidra til at fellesforbundet og andre kunne si at jo, nå er det trygt å varsle. Nå kan du gjøre det.
For da kunne man gått dit, og så tok de varslingssaken videre?
Ja, de kunne. Altså i Nederland så har man noe som heter House of Whistleblower Act. Det var nemlig slik at i Nederland så var det en god del varsling på et tidspunkt. Og arbeidsgiver og organisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner gikk sammen og sa, sånn kan vi ikke ha det. Vi må finne en løsning på dette problemet. De så jo at folk ble utsatt for en del ting de ikke burde blitt utsatt for. Så det ble nedsatt et prøveprosjekt, uavhengig av, det var underlagt på et parlament, men uavhengig enhet. Og etter ett år, i sin første årsmelding, så ga de beskjed, begge parter i arbeidslivet, om at dette måtte bli en permanent ordning. Så gikk det 4 år, det var fremdeles i virksomhet, og da ble dette permanent i Nederland, som nå heter Whistleblowing Act, og det er et fysisk hus i Amsterdam, der du kan gå og få råd og hjelp. Og de undersøker varslet.
Nettopp. Helsevesenet, som du er da en representant for her, Karianne, der er det jo kjempeviktig.
Intet mindre. helsevesenet som sådan.
Nå er du helsevesen i Norge, du da.
Ja. Nei, altså, jeg tror det er derfor også jeg blir liksom opptatt av den der begrepsbruken, da, for det er noe med det der varslebegrepet. Hva er bekymringsmelding, hva er varsling? Og som du sier nå, at det å varsle er å si frem noe som er feil, eller som er kritikkverdig. Fordi jeg sitter jo og tenker på min virksomhet, da har vi for eksempel noe som heter avviksmeldinger, ikke sant? Vi har en kvalitetsleder, og han sier jo veldig tydelig at det er ingen hensikt at de skal ligge null. Vi skal ha avviksmeldinger. Vi skal ha mange avviksmeldinger. Meld inn. Og det er
en bra kultur.
Ja, veldig. Alt fra om du har, ikke sant? Vi er mennesker, man kan, det kan ligge medisiner i feil dosett, da, til at en pasient har skrevet seg ut uten at dokumenter har blitt skrevet, eller altså alle sånne former for avvik da, skal meldes inn eller varsles inn, eller hvordan du sier det. Så det er jo en måte vi selv kan bli bedre på.
Ja, jeg lurer på, men jeg tenker at bekymringsmelding er litt mildere enn varsling. Det er sånn, varsling er liksom full...
Ja, det er
liksom
system, og kanskje at man til og med er over på det ulovlige.
Ja, det, altså det du sier her om avviksmeldingen, det er jo en del, altså det kaller ikke jeg varsling.
Nei.
Det er ting som skal fungere i systemet, det er bare det at de som varsler, folk varsler ofte om at det fungerer ikke.
Ja.
Systemet for avviksmelding fungerer ikke.
Nettopp. Nettopp, ja, det er en nyttig definisjon.
Det er da varsling kommer inn.
Ja.
Og det er vel også derfor man har døpt barnet bekymringsmelding helsevesenet, fordi man har systemer og strukturer for avviksmelding, og så hvis ikke det fungerer, så blir det bekymringsmelding, ikke sant? Nå er vi bekymret for at avvikssystemet vårt ikke fungerer.
Hvilken, altså det er vel sannsynligvis...
Men kan jeg bare komme? Ja. Jeg kan, i forhold til det du spør meg om, da, så jeg kan også se for meg at sånn tror jeg vi er litt laget også, at det er nok lett og kanskje observere ting vi ser som vi kan se litt på utsida eksternt inn i et annet system enn i vårt eget. Det kan sikkert være lettere for oss å varsle om at i den virksomheten der, det har jeg sett og sånn, at det er en, som fra helsevesenets side også, sikkert mye enklere å si noe om.
Hvilken trøst kan du, Kari, gi til noen som i dag står i en vond varslingssak? annet enn rådene du kom med I sted til de som vurderer å varsle?
Gud, det vanskelig å si, for det blir så veldig individuelt hvordan folk tar dette her, men, og hvilken situasjon de står I sosialt, altså familie og alt dette her. Men jeg vil si det sånn at sannhetens kvern maler, men den maler langsomt, og en eller annen gang så kommer du ut på den andre siden av tunnelen.
Mm.
Du må bare holde håpet oppe.
Mm.
For meg så gikk det 17,5 år før noen grep fatt I min bok og ble inspirert av den og skrev Heksejakt.
Mm.
Så den maler, men den maler langsomt.
Ja, for Heksejakt, den serien, vel en slags oppreisning eller dyrking av deg. Altså, det jo en homasj til det du gjorde.
Jeg vil ikke si dyrking for det.
Nei, dyrking, jeg har hørt at det ble feil ord, men en homasj det vel?
Ja, det kan du si.
Mm. 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 Noe du har lyst til å føye til på slutten, Kari?
Nei, jeg... Nå har jo jeg levd med disse varslingssakene nå I 17,5 år og jobbet veldig mye for dette fordi jeg har sett så mange menneskeskjebner.
Mm.
Altså jeg har sett litt til side og fordi også de siste 10 årene har jobbet som advokat og helt fra starten jeg varslet også, jeg har sett mange menneskeskjebner knyttet til alvorlige varslingssaker I Norge. Sånn at jeg skulle ønske at våre politikere kunne ta dette innover seg på reelt vis. Og det gjorde opposisjonen I Stortinget sommeren 2019, hvor de ønsket å ha varslingsombud, de ønsket å ha en nemnd varsler den kunne gå til I stedet for å gå til domstolene. Det nedstemte Solberg-regjeringen. Jeg håper at mitt bysbarn fra Bergen, som oppvokst I samme bydel som meg, kan ta til vettet etter hvert og innføre reell beskyttelse for varslere.
Mm. Veldig bra. Kari Breirem, tusen takk for at du kom til oss.
Bare hyggelig.
Kjell Inge Røkke og advokatselskapet Bar har begge fått tilbud om tilsvar. De har begge takket nei.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Løpte I døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?